Politika kontuei ekingo deutzegu, honen bestez, Kongresuko Eusko Alderdi Jeltzaleko diputatua, Idoia Sagastizabal, egunon. Ia oraingoan entzuten zaitugun, egunon, oraingoan bai.
Egunon,
ondo etorri, bai, orain bai. Zelan zagoz? Eskerrik
asko, ondo.
Ondo?
Ondo, bai.
Gaur Madrilera ez, bihar toketan jatzu.
Ez, bihar goiaz Madrilera. Uh-huh. Bihar eta eguen erarte.
Joan etorri nahi biltzen sarie,
bai.
Astero. Gaur egun berezia da, gaurko lako baten, orain dela 20 urte gitxi gora bera, 2003. Urtean, Guardia Zibilak, Entzutegi Nazionaleko Juan del Olmo epailearen aginduz, euskeraz argitaratzen zen egunkari bakarra kasu horretan, euskaldunon egunkaria sarratu ebelako, atxilotutakoak egon ziran, tortura salaketak bebait arteko, handik urte batzutara, beste paile batek, Bermudez jaunak, absolbidu ebasan danak, esan eban, itxierea bidebakoa izan zala, augustia eta orain dela 20 urteko sasoi hau, zelan gogoratzen duzu?
Ba, penaz, segila da adirazpen askatasunaren aurkako neurri bat izan zala, epaiketa, esan dozun modura, epaiketa bat egon zan, baina zan inor kondenatu, eta ez egoelako etaren inungo loturarik, ez. Guk egunkariaren esarratzeko alde egin genduan, bai hemen, bai kongresuan, eta bai gure presidentia dan Ortuzarrek, zan eban, ba, inoiz esala itxi behar, ez. Eta kongresuan badinotzude bai, ba bueno, ekintza askotan parte hartu gendula eta itxiaren kontra agertu ginean.
Aste honek badakar bestelako urte muga bat, Ukrainaren inbasioa hasi izaneko lehenengo urtea, beteko da bariku honetan, otsailaren 24an eta Putinek Ukraina inbaditzea erabaki ebanetik, ba, 365 egun beteko dira laster. Zelan ikusi dozu, Idoia, orain arte, Europak gatazka honi, emon deutzon erantzuna?
Bai, pentsatzen dut erantzuna ona izan dala, baina egia da, ba, bueno, ja, denbora dabilela hau indarrean, egia da, harin pasa dira zela hileak, eta, bueno, zoko esan duzun modura, inbazio bat izan da, hau ez da gerra bat estatu bien artean, baizik eta inbazio bat, eta, bueno, Ukraniak behar dituz tankeak, behar dituz armak, defendatzeko bestelan ezin izango eban ezer egin. Eta orduan gu, bueno, horren alde gaoz, baina ikusiko biharko da, hemendik eta aurrera ze erabaki hartzen da bezan Europak, eta horren arira edo horren ildotik ekingo diogu.
Eusko Alderdi Jeltzaleak babestu da orain arte Ukrainako ejertzitoari emondako laguntza militarra, armen bialketea bebai ikusi dugu, Santurtzitik bebai itsasontzian armarako gurdiak eta urtetan, gai honetan zein da Eusko Alderdi Jeltzalearen marragorria edo beste era batera galdetuta, Ukrainari zenbaterainoko babes militarra emoteko preste egongo litzateke EAJ kasunetan?
Bueno, esan dutzen modura, ikusi behar dugu Europak zer dinuen, norarte algaran ailega, eta gu hildorretik joango gara. Baina ikusi behar dugu zer nolako neurriak hartzen da bezen Europak, guk Europakine bat egiten dugu.
Diru kontu ez berbain nahiko genduke alkarrizketa honetan, izan be asteon kongresuan kupoa barritzeari buruz berba egingo dozu, 2022-2026 urte bitarteko kupoa barriztauko dala emoten dau. Pedro Sánchezen alderdiagaz, PSOEgaz aurrekontuetan negozia uzen duen eta lotutako gai bat da, kupoarena, kongresuko gainontzeko alderdien partetik zeintzuk erantzun itxaroten dozuz?
Bueno, ez dut uste kabarik egongo dio danik, aurrera aterako dela, zuko esan duzu, horrekunteko akordio bat izan zan, egia da, bueno, badakigula, ba, Bostek eta Ciudadanosek kontra egingo dabela, batetik ez dabelako sinisten konzertuagaz, ez dakize zer dan eta ez dabenai jakin zer dan, eta ganera kejaingo dira ezin dabelako inungo aldeketarik egin, badakizu hau akordio bat dala gobernu bien artean eta bakarrik onartu edo baztertu egin lekela. Beraz, ez topentzaten inungo problemarik egongo danik. Gainera, guretzat, bueno, ba, proiektu biak oso garrantzitsuak dira, batetik Espainiak ezarritako zerga berriak hitzartzen dugu zelako, plastiko gaineko zerga eta hondakinen gaineko zerga eta baita fortuna handien zerga. Eta honen kasuan adibidez, arautzeko gaitasunarekin egingo dugu. Eta gero, kupoa finkatzen da, eta hau, oso importantia da guretzat, lehenengo eta behin, kontestu honetan, inflazio kontestu honetan, eta ziurgabetasunaren kontestu baten aurrean oso importantea da, kantitate bat edo zifra bat adostuta edukiko dugu, badakigu zenbat ordainduko dugun, gainean zifra hori urrengo bost urteetarako da, finkatzen da kupoa, eta gainera finkatzen da bebai aurreko bost urteetako parametro berberekin. Eta gainera lasaitasuna moten gaitzu beste gobernu baten beste gobernu bat etorten bada, lasaitasuna emaiten gaitzu zeia kupoa finkatuta da.
Beste gobernu bat etorten bada dinozu. Alderdi Popularrak aste hontako bozketan honen alde egingo dauela uste duzu?
Ni pentsatzen dut baietz, beti egin dau. Baina landa be, momentu honetan astenitzen bada be urteko dau. Baina ez dut uste astentziorik joko dabenik.
Eta Elkarrekin Podemos, kasu honetan Unidas Podemos, Madrilen kritikoa izan da gai honegaz, naiz eta gehienetan alde bozkatu dauen be bai?
Bai, ni pentsatzen dut ez dala kritikoa izan kontzertuagaz, bait kupuaren zifragaz. Baina ez da opakoa. Eta hori batzutan esaten da, fiskat opakoa dala. Baina eurak gobernuan dagoz momentu honetan. Eurak esplikazio guztiak dauke. Hau, ministroen kontseiluan egiten da, eta beraz, onartzen da, eta beraz, ez da supasuetu behar kritikarik.
Mm-hmm. Kupoari buruz berbaz gabiz, aitatu duzu zerga barriak bebai, kontua da, kontzertu ekonomikoaren legea barrizta edo berrego kituko dala, aurrerantzean, zuk esan duzu moduan, Euskal Ogasunek zerga barrien bitartez, dirua batzeko ere eukidagien aitatu duzu plastikoa ondakinak, adibideak zehaztuko doguz, ondakinen errausteagaitik gitxi gora bera, zerga barri horren bitartez, Euskal Ogasunek 75 milioi euro batu alko leukiez, bankuen eta energetiken irabaziei esarri beharreko zergen bitartez 200 milioi eurotik gora, gitxi gora berako datuak baino ez dira. Kontzertu ekonomikoaren gaurkotzeari zelango erantzuna emongo jakola uste dozu gehienek be honen alde ingo da bela?
Bai, uste dut baietz, onarte holan izan da, eta zailtatuzunak egongo dira zela mendik eta aurrera, be bai. Ze parlamento oso atomizatua daukagu momentu honetan, eta akordioetara iristia zaila da, baina uste dut egingo gendula.
Eta zerga barri honek zelako onura eragingo dabe Euskal Ogasun sisteman, dirutik arago, ze diru batzea agerikoa da, baina honek subiren atosun handiago emongo deutzo Euskal Ogasun sareari?
Bai, eta azkenean, diru bilketa da, baina hori azkenean zertarako da, badira gure herritarrentzat, osasunerako, transporterako edo garraiorako, bideak konpontzeko, azkenean guretzat gauzetarako, ez?
Mm-hmm. Bankuek, gaur dauki ordaintzeko azkenengo eguna, ordaindu behar da ben 150, hau da, zerga barri horren erdia ordaintzeko azkenengo eguna, gaurkoa izango da, astelena, gehienek esan dabe, ordainduko dugu, baina gero, errekurri dugu bai, elegitea jarriko dugu. Gizarte honetan gauzak zelan dagozan ikusita, prezioen norabidea antzemonda, bankuen jarrera hau aituteko moduko adela esan zeinke?
Ez dator bat, gaur daukagun egoeraz. Nik aitzen dut ekonomi puntu batetik horrela egitea, reitinagaitik, ez dakit inbertsoreagatik, inbertsioak erakartzeko eta bar. Baina momentu honetan uste dut sensibilitate gitxi daukela gizartearekiko. Egia da honen esan genduan errekurtzoak posiblea zirila, honen arira, holan izan da eta errekurtzoa jarri dabez. proposamenak oso aulak zirian, errekurtso baten aurrean. Eta segaitik, ba bueno, akaz tekniko asko daukelako, eta beste alde batetik eurak esateben etekinak garrabatzeko zirila, edo dirazela, eta etekinik ez dabe grabatzen. Hau da, negozio zifra grabatzen dabe energetika munduan, energetikako enpresei, eta bankuei komisioak eta interesak. Eta horregatik esan genduan oso aulak dirila, eta dirazela. Orain, errekurtsoa jarrita, ba, ni pentsatzen dut dauk eskagarria dala. Ze azken fin batean, hemendik eta hiru lau urte barru, irabazten badabe, hori dirua bueltatu egin beharko dugu. Eta bueltatu egin beharko dugu interesekin. Eta hori bueltatzerako, azkanean, beti herritarrek bueltatzen dugu hori dirua. Eta gainera, orain, babesa nahi dugun horregaz diruagaz babesa batzuri babes, pertsona batzuri babesa nahi dugun emon horrepe bai bueltatu egin beko ben hori dirua eta hau kezkagarria da. Mm-hmm. Baina esan dut zuten modura marketing hau bueno, bankuek egiten ari diren marketinga ez dator bat egoera honegaekin.
Gai honetan, bat eginda ikusi dugu Unidas Podemos eta Alderri Sozialista, baina beste gai askotan ez. Eta orain dela gitxi komunikabide batek kaleratzen eban, Unidas Podemosek azken aldion aurkeztutako 10-11 proposamenei zuzeneko ezetza emonde utzela PSOEk, Alderri Sozialistak. Gobernu koalizioa ez dagoa larriskuan, behin baino gehiagotan entzun deutzegu alderdi biei, baina honek desadostasunak denboran sarri mantentzen badira, ze etorkizun irudikatzen duzu?
Ba, ez dak, ni pentsaten dut momentu honetan dabiltza zela euren programak, euren bakoitzak, euren programak, euren neurriak, euren proposamenak, euren legiak beten aian edo behintzat saltzen dabiz, ez? Pentsaten dut etekinak ataratzeko hauteskunde batzuen aurrean. Eta hau ezin ezinezkoa da gobernu batetik, osea bakoitzak ezin da ibili beren aldetik, ez? Eta ez dut uste apurtuko dabenik. Gainera, bueno, ba, semestre europeo daukagu eta presidentzia Pedro Sánchezek hartuko dau eta mantenduko diraz. Hau ez da serioa, holan ibiltzea, ze azkenian egoera, ez oin larria momentu honetan, baina, bueno, bizitza garestitu egin da, eta pentsaten dut gizarteak ez dabela nahi olako jarrerarik. Nahi dabela soluzioak euki eta estabilidade bat. Edo, bai.
Mm-hmm. Momentu honetan, investiduraren blokeak behar besteko indarra eukiten jarraitzen da, hori kongresuan ikusten da, baina lentxeago besan duzu, gobernu barri bat baletor egoera honen onuradun nagusi Alderdi Popularra izan leitekela esango zeunke? Batez be, eta atzo berbarako Makarela Olonari gineutzen telebista programa baten ikusi gendun, boxen gerota satiketa handiagoa dagoala. Oda, Pepe Gorunzko joeran ikusten duzu etorkizun batean?
Bueno, alan dinue inkesta batzuk, ez? Baina azkanean inkestak dira. Nik ez dut ikusi Pepeko aldeketarik Feijo etorri danetik. Baina, bueno, inkestak alan dinue eta hor ikusiko dugu zer gertatzen dan hauteskunde egunean ze inkestak dira eta bueno, ikusiko dugu. Baina bosekin egiten badabe edo batera egiten badabe ba, gatxi izango da behintzat beste alderdiek boska emotea urari.
Amaitzeko, elikagaien presioi buruz galdetu nahiko neuzkizu. Pasagan astean Eusko Alderdi Jeltzaleak Aitor Estebanen ahotik esaten eban Unidas Podemosen azkenengo proposamena besa beste produktu batzutan be jaisteko edo berapen hori beste produktu batzuetara eroateko etzala orekatua beste bide batetik joan beharko litzatekela. Gaur nekazaritza eta arrantza ministroa Luis Planas batzartuko da sektoreko supermerkaduetako ordezkariak ekoizleakaz eta banatzaileakaz bebai. zer itxaroten duzu batzar hortatik, zer egin beharko litzateke presioen, batez ere elikagaien presioen loturik bako igoera oneri aurre egiteko?
Bueno, ni bentzaten dole, lehengoko pausua dela eurakin batzartzia eta ikusi zer gertatzen ari dan neurriak hartzeko. Baina ezin dana da ibili, edo Podemosek dabilen modura, brainstorming bat egiten presioak jaisteko. Baten esaten dotzu, tope bat ipiniko dabela elikagai batzuei, beste batzutan zerga berri bat supermerkatuei, eta orain obari hau, ez? Eta nik betzen dut, hau marketing utza dala, keia, proposamena ez dago bat ere landuta, zehazkanean eta gure bozera mailak esaten da den modura, ez? Danontzako izan bihar da? Neupe bai bihar dotori obari ja? Ez. Osa, neurriak zuzenduta egon bihar diraz. Eta pertsona ahuleinei zuzenduta. Eta gainera, proposamen hau kostu handia dauko, koste oportunidad deitzen dana, edo aukera kostea oso handia, 5.000 milioi euro, fija, zelako gauza kaldira zen horregaz, diruagaz. Eta gainera, inflazioa ez dau bajatzen, ez dau murrizten, ze eskariak ez dabelako murrizten. Eta gainera, pentsatzen dut beste gauza bat dago lamen. Kontutan eukidabe, zer nolako eragina, ekukioban olako bari bat, herri txikietako supermerkatuetan, ze gasolindegoko modukoa izango balitz, hor, lehenengo eta behin fakturazio guztia aldatu behar duzu, programa guztiak aldatu, eta aurreratu behar duzu diru bat. Holan ezin da ibili, seriotasunez jokatu behar dugu, eta horretegaitzik dinot, neurri hau nik ez dut ikusten, holan, dagoen modura, eta pentsatzen dut, zeuk esan duzuna, gaur bilera bat egongo da, ia zer dinuen handik, gero, neurri zehatzak hartzeko, ez?
Alde bat baino gehiago egongo da bilera horretan, eta ikusiko dugu, batzar horrek zelako frutuak emoten dauzen. Kongresuan, Eusko Alderdi Jeltzaleak daukan diputatuetariko bat eduki dugu gaur, geurean, goizeko 8:30etako alkarrizketan, Idoi Asagastizabal, eskerrik asko, gurera etortearren, eta aste hona eduki.
Eskerrik asko, zuei.